Welcome everyone, this is episode 24. For first time listeners, this is 35 and Up, a podcast for stories of interest for the modern adult. Allow us to introduce ourselves, we are your hosts, Sagittarius man sa inyong paningin, year of darat pa din ang dating. My name is Earl.
And your fiery at palaban na resident Aries. My name is RJ.
As a Libra, I'm obsessed with symmetry, so hayaan mong balansehin kita. I'm your Tita Zai, and we
35
are...
35
and up! Sabay.
Ayan, welcome up, she's isa na naman bagong linggo ang naitawid natin. Salamat.
Yes.
And welcome back to another episode. Yes. We are in episode 24 right now, at... may mga special tayong kasama this episode.
We have the very, very special. Kinakabahan po si Earl.
Ayun. So, do you guys have any shoutouts na ibibigay ngayon? Wala naman.
I know. Kay CJ.
Wala.
Parang,
hi, CJ.
Yeah. Hi, CJ. Thanks for always messaging us. Nakakatawa yung message.
Si Scratchy Kalmot. Oo.
Yun.
Isang bagsakan yung mga comments sa episodes natin.
Yeah, hello. So, hi, we'll proceed na with our episodes para makasama na natin ang ating mga mahal na mga guests.
Exciting!
So, let's start. Naniniwala ang mga astrologers that the month you were born and the zodiac symbol corresponding to your birthday affects your personality. Paano kaya kung ang food is also part of that governing force? Paano kung ang mga between ay may kayang i-predict na pala ang mga cravings mo based on your sign?
Oh, parang sis, G, ikaw ba yan? Char, oh, diba?
Ako nga ito.
Nasa na yung brain? Okay, baba. Charot. Pero nung natandaan nyo nung bata pa tayo, walang diet-diet, walang budget concerns. Basta kapag napunta ka sa grocery at kasama ang yung mom and dad, dadamputin mo lang kung ano yung magusto mo dun sa aisle na gusto mo and you want, diba?
Ay, social. Walang budget concern.
Yes, walang ganon.
May awan. If usually naman pagkasama mo mga parents mo, wala talaga medyo budget. Ano siya. Ngayon lang naman tayo nagbo-budget-budget budget na hindi na sinasagot ang mga magulang natin yung mga gusto natin. Anyway, sa ngayon, aalamin natin ang sinasabi ng mga bituin based sa mga tsitsiya ang una mong kinuha sa grocery nung bata ka pa. Pero bago natin simulan yan, tawagan muna natin ang mga tutulong sa atin to know our star signs. Huwag na natin patagalin pa. Please welcome the stars of Cha Astrology, the podcast.
Hello!
Welcome!
We're happy to be here.
Thank you for...
Hello guys, thank you. Pinagbigyan
yes,
niyo kami.
Thank you so much. Yes.
Gusto niyo ba ng ano? Gusto niyo ba ng clap sounds para ano? Lalagyan ko lang.
May applause. Clap sounds dito.
Madami niyan ba? Marami si Peter. Ayan. So, guys, can you please... Kilala naman siguro kayo talaga ng mga apshis, pero can you also please introduce yourselves sa ating mga apshis na first-time listeners?
Okay.
Go, VP.
Ano, ako muna.
Okay,
go.
So, this is your Cha Astrologer na Scorpio na si Nikki, and I love snacking, but I also don't want to gain weight.
Same. Paano yan?
Burn, hi, go.
So, hi, Nikki.
Sino na?
Go na, burn! Burn!
Sorry, kumakain ako literal ngayon. So. And this is your Cha Astrologer Gemini na si Burn, and I'm not a snack, I'm a whole damn buffet.
Ay, iba din.
Gusto ko yan.
Maghugas lang muna ng kamay bago kumain.
Kinamay.
Pwedeng balik-balikan.
So, ilang round, ganyan.
Unlimited nga
eh. Okay eh. Oo,
truth. And, ako na, diba? Tama.
Hindi.
Tatlo lang naman kami. And ako pala ang inyong Cha Astrologer na Virgo na si VP. And I don't have snacks. I am the snack.
Dahil wala ka rin yung intro, yung ano, intro natin nung tungkol sa mga ano.
Guys, parang kaya nyo na tong episode na to.
Oo, alis na rin na kami.
So para ngayon po pag-uusapan na natin ang mga snacks at ang corresponding snacks. Joke lang. Take over.
Maki-take over na lang.
Thank you and welcome guys. Salamat sa oras.
Thank you for inviting us.
Yes. And for the listeners, this is actually our second collaboration after doing the episode with It's the Roundtable Podcast. So parang this time hindi naman kami mag-game, so we're just gonna have a light discussion kung ano yung mga kasi the opshies are the 35 and Up podcast is actually known din sa yung mga topics about batang 90s or yung throwback sa mga 1990s or 80s na mga
yes
bagay, pagkain at kahit ano-ano pang mga pumasok sa pop culture. So, this is actually a good way para mag-combine yung dalawang podcast, knowing Chastrology is the expert pagdating sa anything and love, everything under the sun, moon, and sky.
Wala, yeah, expert, yeah, wala. Mali yata kayo nang na-invite.
Wala pong expert sa amin.
So, ayun, mag-uusapan natin.
Wait lang, Earl, i-sing it lang natin. Kasi di ba, nagkaroon tayo ng idea when we posted something na throwback mga snacks. And then si VP kasi, di ba? Siya yung si nag-pitch kasi, ng idea talaga na.
The brainy snack.
Kasalanan naman pala to, VP.
Oh, ayan, nandito tuloy kayo ngayon.
Pero sobrang relate yung 90s na snacks kasi kinalakihan din namin ito.
Oo, diba?
Ano ba, ano ikaw, Nikki, ano bang favorite snack mo na natatandaan mo nung bata ka, recess nyo, ganyan? Ano yung madalas mong baon?
Yung knickknacks, yung fish and
chocolate. Ay, pangmayaman.
Or yung yan-yan.
Nahiya tuloy ako magsak.
Yan-yan.
Ako uy, din!
Baon ko yun eh!
Elementary to.
I can smell privilege.
Ayakan na ba eh? Sasabihin ko kasi hello panda.
Ay, ako yun! Ay, iba! Mas ginalingan.
Ibang level.
Tapos yung feeling mo, ang dami-dami pa niya that time. Tapos ngayon, pag nakita mo na
siya, parang ang konti. Na lang. Diba? O, parang hangin na lang yung box niya.
Nakakainis.
Galing bang Japan ang Hello Panda?
Meiji.
Ano? Meiji, yes, yes.
Galing siya ang Japan.
May kapitbahay na, ano, Japan worker.
Joke lang.
Di ba uso ng 90s yung mga kapitbahay mo nag-Japan? Para...
Oh my God. Nung 90s...
Wala kayong kapitbahay na ganun?
Nung 90s na...
Marami.
Nung 90s na uso yung term na Japayuki.
Japan
yes,
Yuki.
Actually.
Oo nga. May ano pa, may series pang Japan. Series ba?
Ano yan?
Series sa TV sa afternoon. Burn.
Hindi ko to alam. Umakay spotlight. Hindi ko to alam.
Pinapanood mo.
Ang alam ko lang na ano, parang may, may ano diba, tag dito, yung sa Sex Bomb Girls, ano, Daisy Shete.
Pero
meron silang
Moshi
Chiki Yata. Yes. Yun yung alam kong
series. Parang high school na ako niyan. High school na ako niyan.
How about you, ano, VP? Anong snack na ano nyo?
Ako yung favorite snack ko nung bata ko, yung ano, yung Tofilock. Yung chocolate.
Ay, iba din kasi.
Ang sarap nun. Yung,
pero ang sarap shit, kasi.
Masarap siya.
Pero yung parang ano, Asian version ng Twix.
Yes, Twix nga yung naalala ko sa kanya.
Wait, pero ang Tofilock, para siyang, ano, para siyang medyo Middle Eastern yung dating ng mga letters niya dun sa
ano siya? Yeah. Malaysia. Malaysia yata siya.
Malay?
Malay
pala yun.
Kaya ganun yung salita.
Tapos iba-iba yung pronunciation
halal
niya.
Kasi ano siya?
Tofilock.
Halal approved.
Tofilock.
Tofilock. Tofilock.
Pag social ka, Tofilock. Yan.
Si RJ, ikaw, anong snacks nyo?
Ako, same kay Bernie, yung Hello Panda, tsaka combos.
Oh my God, combos.
Oh yeah, oh my God.
Combos. Pangyayaman naman yung combos, my God.
Hala, kasi mga laking Maynila yata. Kaya ganyan kayong mayayaman.
It ain't my fault, girl.
Okay, paano naman yung kasama ko sa probinsya?
Yeah,
sige,
no.
Sige, sige.
Oh my God.
Kalamay.
Sa sari-sari store ko lang kasi siya binibili. Alam mo yung B1, B2? Yung dalawa siyang...
Hindi niya alam.
Lumpia.
Lumpia version siya ngayon. Pero tawag kasi before, kasi may show na B1B2 sa Channel 2. Yun siya, gusto ko siya. Yung matigas.
Bananas in pajamas.
Oo, oh, ayan. Oh, oh,
parang
ayan,
ano, yung show. Maruya? Tama ba?
Oh my God, ang ayaw burn.
Ano siya?
Drunk food.
Sabata pa lang siya. Sabata pa lang siya. Sa banana.
Ay, yeah. Charot. Hindi, tsaka kung medyo ano, yung cream O na coated ng chocolate.
Ah. Oh my God, na-miss ko yun.
Wala na yun.
Yan
wala
yung favorite din. Binibili ko sa teacher. Binibili ko sa teacher.
Finase out na ata ni yun. Yung may ah, cover
na siya. Oo, oh, may cover ng chocolate, di ba? Meron. Sarap nun, girl.
Nung first time
kasi tutunaw-tunaw pa sa daliri mo yung
Kasi nung first time lumabas yung cream O, ganun talaga siya. Tapos individual siya.
Yes.
Tapos, natanggal.
Isang malaking hexagon?
Hexagon na box. Yung...
Tama, correct.
Ganun siya talaga yung una siyang lumabas.
Tapos maganda yung itaas, yung parang naka-ribbon, naka-parang
overlap yung ano. Sosyalin din naman. True. Face out na pala yun.
Oo, wala na ako nakikita ng ganun.
Parang...
Tagal ko nang hinahanap yun, I swear.
Kasi ang sarap na sa natutunaw tayo ng petition
para ibalik nila yung chocolate
cream o coated na
Jack and Jill baka naman.
Ay si Earl, ikaw. Oh.
Ako ang favorite ko ng bata, ako yung Hyro kasi may asim kasi yung Hyro.
Ayoko ng Hyro actually.
Yung orange.
Okay lang, sabi ng Hyro hindi ganyan gusto.
So, tapos naging sponsor pala natin ng Hyro.
No? Ito, actually, kaka-text lang niya. Pakisabi kay Zyza, hindi ko rin siya.
Oo, sorry naman po. Team Cream O lang.
Ayan. So, ayun, knowing your snacks, parang feeling ko lahat naman tayo natikman yung mga snacks na yun. Si VP kasi medyo mas bata sa atin ng kaunti. So, iba rin yung natikman niya mga snacks. Pero, same naman. Parang since na nakikita rin naman natin yan sa mga tindahan or groceries ng bata. Pero, today, we're going to start nga. We're just gonna check kung tama ba yung naisip ng theory na nakita natin na pwede bang ang mga stars ay would align. Would align dun sa pagpili mo ng snacks. Meron ba talaga siyang governing factor pagdating sa pagpili mo dun sa pag nasa grocery?
Yung nasa likod so, let's start. Date manufacturer, charot.
Actually, pwede lang. Paalam.
Oh my God. Na-imagine ko talaga, parang, ayoko ng pansit canton na to, Gemini. Bakit? Kailan yung date of manufacture? June. So, June 2.
Oh my God. So, hindi ka makakakain ng tinapay unless... Kasi pag tinapay, di ba linggo-linggo lang naman yung palit?
Yes. Yung gardenia, tsaka yung ano.
So, pag ayaw mo, Leo season, di ako kakain ng tinapay ngayon.
Per batch siya.
Imagine mo kung may kinoconsider mo talaga siya, no? In
hardcore.
Nakakaloka lang.
Medyo praning.
Yung cravings mo doon.
So, let's start now with the first sign in our zodiac list, ang Aries. Aries is yung mga pinanganak between March 21 to April 19. As the first sign of the zodiac, hindi mahihiyain si Aries. Napaka-proud nila as a sign and that reflects in their food. As kids, Aries would take on any food challenge. Whether it maasim, anghang, or kahit ano yan, go sila saan. And they would revel in the glory when their fellow classmates couldn't take the heat. So, tingin mo tama ba itong characteristics na to? Let's say, Nikki.
Actually, oo.
Are they really proud na parang they would actually revel kapag kunwari yung classmate mo, hindi mo kayang maanghang na snack na to?
Sila yun ang challenge.
Yes. Tapos, ano pa sila? Very exploratory.
Explorating.
Adventurous. Explorating.
Exploring.
Aries explores.
In that case,
very adventurous with food.
I think the snack na best snack for an Aryan kid would be Yaki Super Asim Gumball. Yeah! Alam nyo ba yung Yaki Super?
Sobra! Alam mo, favorite. nung una siyang nilabas, sobrang asim niya. Pero ngayon, parang hindi na ako naasiman. Or dahil bata pa ako.
Mas maasim ka na daw. Mas maasim na kasi tayo.
Cancel out yung asim.
Oo. Wala to sa asim ko.
Totoo, actually. Pwede naman, pwede naman.
Nagiging aris ka na rin. So, oh, tama ba yun? Parang... Okay sa Aris nga yung mga Yaki Super Asim Gumball. Ang haba ng pangalan niya. Yaki lang pala.
Kasabayan to ng pintura, diba?
Ah, yeah.
Oh, oh yes. Yeah. Same makers ba? Same makers.
I hindi ko sure. Para. I never bothered to,
feeling ko, no? Check. Para kasing same concept, eh. Parehong pinapasok sa dila.
Oh my god. 17 minutes in, we're there.
Ayun, so yung ano, yaki din kasi mahirap kainin yan pag tag-araw kasi ano, nalulusaw siya eh. Yung pinaka-coating niya kasi, yung pinaka-coating niya yung maasim. Tapos yung nasa loob naman, it's ano lang, gum. Regular
matamis
gum.
Yun, gum
lang.
So dapat may instruction siya na keep refrigerated. So siya lang.
Oo, sabihin, sari-sari store na experience kung bumili yan. Medyo dumikit na siya dun sa plastic.
Keep in a cool, dry medyo place asim. Away from direct cool, sunlight.
Away from sunlight.
Ano to?
For a candy na tigpipiso, ha? Medyo
maintenance. Yun nga,
Pero agree ako dito. Usually nga, ano, yung mga Aries, sila pa yung, ano, mga challenge tapos sabihin, tatlo sabay-sabay.
Oy.
Game.
Ay,
yes. Na marshmallow.
San yun? Okay. Pakilinaw, Bernie.
Nayaki.
Okay. Nayaki.
Kasi diba, okay. Parang ayoko makakita ng Aries na classmate.
Ay, grabe ka.
Ang saya kaya.
Ayun.
Tatlo sabay-sabay?
Game.
Try.
Sino yung mag-a-accept ng challenge na yun? Yung game, sige.
Gemini.
Me. Sharing.
Yes.
As a Gemini representative, nakikita ko siyang totoo rin sa'yo, Bird. Why don't you take us to the next sign, RJ?
Ah, yes. So the next sign would be Taurus. So those people who are born from April 20 to May 20. So a short background for Taurus is governed by the planet Venus, the planet of beauty and love. They are drawn to luxury and decadence, lalo na sa pagkain. So ano pa ba mas indulging noong 90s sa mga snacks kundi ang Hibisco Choco Mallows. Yung cookies na may marshmallow,
strawberry,
so this combo can satisfy baka any naman. Taurus sweet tooth.
Turo, gusto ko silang mag-sponsor. Sharing. I love Choco Mallows.
Yeah.
Ang sarap nito.
Oo.
Tama ba yung Taurus is governed by decadence, beauty, and love?
Actually.
Yes. Oo.
Yeah. Kasi parang lagi
ginagawa nila aesthetic.
Oo. Parang sa tsaka lagi namin nire-refer yung Taurus as the aesthetic sign. Kasi sila talaga yung very, yun, decadent. That's a, parang sobrang 35 and up ng word na yun, ha? Decadent.
Decade.
Na iba.
Uh-oh. I learned something new today, pero ganun sila. Like, they're very indulgent nga, na parang feeling ko ganun din si Choco Mallows, eh, diba, na naka-box pa na maganda, tapos may foil, ganun.
Parang napaka, ano niya, napaka luxurious niya for that specific age and time back then, na parang meron kang bubuksan na cookie with mallow.
Chocolate-covered. Ang sarap.
Parang social mo na ito.
Sosyalan din yan kasi.
Parang you have a luxury in your hand.
And yun nga, parang Taurus is about luxury and comfort. So parang, di ba, ang sarap kainan itong chocomallows na malambot. Ganyan.
Sarap ng malambot.
Diba?
Natuwa ko dun sa masarap kainin.
Masarap kainin.
Totoo naman, masarap kainin yung chocomallows.
Oo. Masarap na magkainin yung mga Taurus. I mean, yung Choco Mallows.
21 minutes. And again, we're there.
We're still there.
Second sign pala.
We're still there. Palalim ng palalim. Sharing.
Pero sobrang true kasi ano. Kasi ang social mo ng tignan when you were a kid. Tapos, may hawak-hawak ang box ng chocomalos, tapos pagkakaguluhan ka, kasi parang, wow, yaman mo naman.
So, yung mga Taurus, yun yung mga ano, yung mga feeling mo parang sort of, hindi natin masabing mayaman si Taurus kid, no? Pero siya yung parang he presents himself na, I am, ano,
the tastemaker.
I have well something off. Na ganon.
Well off.
Yamanin.
Parang may anak, regal air.
Anak ng mayor. Na, o anak ng principal. Ganon.
Sabi nga ni VP, yung parang minalagyan pa ng ano, towel sa likod. Yung mga ganyang mga klase. Diba?
Good morning, towel.
Oy, ay, wait, sorry, bakit pag good morning, parang iniisip ko sa ano siya, sa mga driver.
Siya lang nga pala siya. Siya lang nga pala siya. So, bench shop.
Ay, bench. Ganyan.
No, I know.
Bench and back. Ganyan.
Giordano. Before.
Giordano.
Ganun. Yung mga palaka.
Ayan. Taurus for Choco Malos.
Yun.
Approve ng Chastrology.
Siya approve. Ayan. Yan. Okay, so...
Tsaka ano, tsaka pansin niya, yung mga Taurus, mahilig sila yung magaganda yung nasa paligid nila.
Aray, charot!
Yung area nila, yung bahay nila. Pansin niyo, pag nagle-live si Glenn, ang ganda ng background niya.
Ah, Taurus si Glenn. Okay.
Si Glenn ng Rip Silog, shout out.
Fairness. Hi, Glenn! Gan.
Diba?
In fairness. Yeah, so, nga, no, dami ko natututuan na, in fairness. Okay, so next po ay Gemini. I'm looking at Bern bilang siya yung resident Gemini ng Chaka. So this will be covering from May 21st until June 20 yet. So just a short background again, ang Gemini is one of the most social of all the zodiac. Para sa kanila, ang pinakamagandang kainin is yung pwedeng pagsaluhan ng lahat. Ay, natawa siya. Ayaw din nilang ma-arting kainin kasi need nila chumika around the party or makipagkwentuhan during recess time. Or laps and socializing at the same time is the key. Wala nang mag-versatile pa kaysa sa pom-poms. Tama ba, Burn? Mabilis matunaw, kaya mabilis na makakadaldal agad sa mga classmates mo. Paki-validate nga niya.
Tama ba yan, Burn?
I would agree. Ang nasa isip ko sana yung ano eh, yung ding dong.
Oh, pwede rin naman yung ding dong.
pero panalo yung pom-poms kasi nga. Pagka alam mo natutunaw kagad sa bibig yung balls na to.
Yeah.
Balls. Uy, bakit balls ba ba to?
Mm. Pag nilagay mo yung balls sa bibig mo.
Natutunaw.
Parang Eminem's pala to, no. Melts in your mouth, ganoon.
So ayun nga, since ano, kailangan yung no fuss kainin, tapos pwede mo siyang i-share habang nagchichikahan kayo nung classmate mo, ganyan. O diba? Perfect.
Tapos pwedeng bit-bitin. So tatlo din agad burn, gano'n.
Mm-mm, sabay-sabay.
Sabay-sabay.
Tapos nagsasalita ako parang, oh my God, oh my God.
Tapos kumakalat yung
chichikahan. Gusto naman yata ni burn yung makalat eh.
Parang, oh my God, si Kara, napatawag sa guidance.
Imagine ko, tapos ano, yung kamay mo, puro orange na, ano, kakadampot, sunod-sunod.
Pati yung labi mo, orange totoo. Na din, puro powder na.
Tapos yung uniform totoo.
Oo.
Bakit mo naman nasabi na ding-dong, pwede ba? Pwede rin.
Varied kasi yung laman ng ding-dong.
Mixed, no?
And,
well,
mixed nuts.
Gemini is, Gemini is all about variation. So, di ba?
Fairness.
Mahilig sila sa marami na sabay-sabay.
Yan! Sa pagkain. Napagkain.
Yeah. Napagkain.
Buti nilito mo, Tita RJ.
Ano ba? Mga 35 and up na tayo dito. Papaka-modest.
Oo. Hello, RJ. I'm looking at
ano
you.
Ano tayo, 16?
Sige.
Dalaga.
As an honorary non-35 and up member.
Hello?
Okay lang po.
Okay lang daw.
Approved na rin.
Malapit ko sa 30s. Kaka-28 lang ni VP. So yon mga options, no, yung pom-poms and ding-dong, tsaka approved
for
again,
Gemini.
Yes, for Gemini. Okay.
So next natin sa ating listahan ay ang mga cancers. Ang cancers naman are those people born between June 21 to July 22. Ang mga cancer ay sensitive and sentimental. Sabi nila, sila talaga ang pinaka-nurturing sa mga zodiac. At hindi nila papalagpasin ang mga comfort food. Wala nang mas ko-comfort pa dito sa snack na napili natin for cancer.
Sorry,
kasi feeling
ako.
Mo baby ka pa rin kasi nakagatas. Mahirap lang siguro pag naubo ka.
So,
the snack choice for cancer kids ng batang 90s ay
powdered milk.
Milk. Milk. Approve ba itong milk sa cancer?
Pwede, pwede. Pero meron pa ako naisip na dati na milk flavor din. Yung how-how, oh my
how,
God.
How-how, yung kulay.
How-how, di ka. Oh, yeah.
Blue?
Turquoise.
Blue-green siya.
Turquoise yung
plastic. Okay. Okay. Ikaw.
May baka. Uh-oh. Yes.
Uh-oh. In fairness.
Pwede rin, no? How-how.
That, yun, mas familiar ako doon kaysa sa mikmi.
May ganda lang, hindi mo alam yung mikmi. Nakadetect pa mo ba itong RJ?
Hindi masyado.
Masarap yan.
Never mong na-try na isang bagsakan mo siyang itutong ka.
No. Tapos yung how-how.
Hindi ka na makahinga.
Oo.
Oh,
yung mik-mik yung original na cinnamon challenge.
Totoo. Oo, yan. Tsaka iba yung texture ng
mik-mik.
Ang dry. Ang expert doon, Zay.
Batang mik-mik to, girl.
Pinalaki ka ba ng magulang mo sa mik-mik?
Sa mik-mik, yes. Lagi akong tumataka sa...
Tinitimpla yung mik.
Sa sari-sari store lang kasi sa lagunan.
Milo.
So, yun. Then, meron pang isa na parang gatas. Alam niyo yung dodo? Yung na talaga nasa dodo siya. Huh? Tapos itatak-tak mo siya.
Sobrang tamis.
Ay, alam mo, lumalabas yung mga age, ha? Ayan, ha? Tanda agad.
Nasa plastic siya.
Oo, oh, yung parang ganyan siya. Masarap din yung laman.
Yun ba yung parang mahaba, tapos parang red, yellow.
Yes, yan yun. Tapos yung parang transparent.
Yes,
parang talaga siyang milk bottle, I guess, diba?
Uh-oh.
Parang ganun, yun.
Yeah, I remember that.
Oo, oh, tapos susuhin mo siya.
Yon, oo. Tapos
gusto ko yung susuhin.
Dodo eh. Bakit? Ano bang term?
Wala naman, susuhin. Sabi nga, we're all over here. So, charing.
Bakit? Eh, ba't kayo natatawa?
Wala ah. Hindi. Ay sila. Charing.
Oh my God, winner to Mik.
Mik, Mik.
Naalala ko yung ano.
I love Mik, Mik.
Naalala ko yung Halloween sa TXF, tapos may nagpunta na naka... Mik-mik siya
na. Ito yung costume niya.
Oh, talaga?
Oo, uh-huh. Si Dale. Chris Dale.
Si Chris Dale.
Si Chris Dale, oo.
Isa siyang malaking mik-mik.
Ang cute naman.
That's nice.
Batang 90s.
Baka cancer din siya.
Meron pa cancer sa atin? Sa ano?
Wala.
Now, here.
Si Alwin lang ata.
Ah, si Alwin.
Uh-oh. Ah, si Alwin. Okay.
Ah, si Alwin. Ah, you mean, sa kapad nila.
Na-try niya kayang mag-mic network. Charing.
Aesthetic na, may aesthetic.
Tanong natin siya. Hi, Alwin.
I highly doubt it.
Cancer as mic-mic. Ah, mic-mic as cancer.
Yes.
Okay.
Yeah.
Okay, next.
Next would be Leo. Design Leo. Those
oh my God!
From...
Oh my God.
Yes.
Nostalgic.
From July 23rd and August 22nd. Oh. So, ang mga Leo, gusto nila sila ang center of attention. This zodiac sign is full of flair and Leos enjoy basking in whatever spotlight they create. Kung nabobore ka sa playground, sila yung bigla na lang mag-astig-astigan na maglalabas ng, what else? Yossi Candy for the sign Leo. Disclaimer lang, hindi ako familiar na may ganito.
Oh my God, hindi talaga na-enjoy ni RJ yung mga 90s.
Nakabataan ko.
Kaya ganun. Yan, kaso... Uh-oh. Binan sa school namin kasi bawal yun.
Ay, talaga?
Kasi akala nila yun.
Hindi naman siya
totoo yun. Candy lang naman to ni Iki. Ba't ganun sila?
Ewan ko din. Well, kasi diba, nagpo-promote din nung ano.
Yeah, at least
the suggestion. Pero, just the suggestion.
Suggestive siya.
Pero grabe, ang sarap nito.
Sino manufacturer nito? Yes. Ay, lasa nito?
Philip Morris.
Chocolate ba to? Kasi hindi ko talaga alam.
No, it's a candy.
Na pa, a candy siya.
Na shade siya.
Or candy or powdered
na,
candy.
Na Yossi.
Okay. Tapos lasang fruits.
Yeah, yeah. Sarap. Masarap to.
Tama, tama. Tsaka matigas,
so, ano,
no?
Siya, depende sa package. Kanya, yung Marlboro, may flavor yon. Na yeah. Marlboro oh, lang. Okay. Pag ibang brand, iba din yung flavor. Ah, okay.
Oh my god.
Imagine ko to kasi ang ginagawa kong Yossi kunyari sa ano, yung steak o.
Oh. Ah, yes. Oo. Oh, oh. Oh my
god. Uy, kakabili ko lang sa grocery ng steak o.
Yan, gawin mo siyang Yossi. Sindihan mo yung dulo.
Or ano? Barquillos.
Oh my god, Barquillos. Si Gar Levels.
Tapos, uuban mo yung kakabili. Puro Barquillos.
Uuban. Nakakaubo din yun eh.
Kasi may gatas yung barkilyo sa loob.
Ay, gusto ko yun.
Maubo ka.
From Cebu ba yan?
Sarap.
So yung mga Leo, ganyan pala sila. Medyo parang full show of flair. Tapos ganyan. Parang paastig.
Papansin.
Ba mga Leo?
Yes, yes.
Papansin.
Hilig mag-flex.
Papansin. Ayan, tama pa. Flex. Parang ganun.
Gusto nila maging ano eh, center of attention eh. So parang as a candy, si Yossi Candy talaga yung, uy, ano yan? Ganun, yung mapapatingin ka kaano.
Paano, paano. Uy, susubukan kita kay ma'am, nag-Yossi ka. Punta ka kanina.
Sa'yo, ulol!
Candy lang
to. Basta sila yung pag-uusapan. Mm. Parang yung isa, yes. Yung dala-dala niya, Mighty Mouse Candy. Ikaw, Yossi Candy. Mas cool ka.
Mas cool. Mighty Mouse Candy.
Mighty Mouse Candy.
Shit, Mighty Mouse. Pero mas mahalata talaga, Bern, ha?
Nakalitaan mo yun, girl, sa research, yung Mighty Mouse Candy. Oh.
Basta dilaw yung packaging nun.
Iba-iba yun.
Gago ka, Bern.
May grape, may cola, may
oh, yeah, no. Nawala na siya sa active memory ko. Tapos niresurge it po agad siya. Grabe.
Diba? It's so boring kapag Mighty Mouse lang yung dalawa. Yossi Candy yung dalawa.
Iba. Diba?
Ikaw talaga yung
pag-uusapan.
Wow. Oo.
Mukha na siyang grown up.
Na-imagine ko yung Leo kid habang namimili siya sa tindahan. Tangay na, ano pong gusto ko dito?
Ano yung pinaka-bawal po? Mukhang bawal. Ganun.
yun yung tanong agad, no? Alin po dito yung ano, bawal? Yun yung bibilhin ko. Ganun.
Yung mukhang papagalitan ako ng nanay ko.
Alin dito yung pag-uusapan?
Skandalo po yung mga kasama ko.
Kasi itong si Kara, kasi na ano to eh, na baka na pag-usapan na to. Kailangan maaga ko yung spotlight tong kay Kara. So yun, si Genty. Yun.
Okay, so...
What's next, Isa?
Okay, so next is Virgo. So that's from August 23 until September 22. So ang mga Virgos naman ay known to be perfectionist. BP. Ayan.
Yes.
Yung tipong
okay,
ang dudungis ng koko natin. Ito yung tipong ang dudungis ng koko natin gawa ng clover or ng pom-poms. Sila naman eh naguhugas ng empty jar para doon ilagay ang mga cookies niya. Yung aesthetics kumbaga. So kung aesthetics ang usapan, may kakabog pa ba sa ice gems? Little biscuit drops na may hard frosting na makukulay at ang ganda ng packaging. So, VP! Ikaw yung inaano ko dyan.
Yeah. Good enough, ice gem. Ang sarap
oh
nito.
Oh my God!
Oo nga, no?
alam mo yung naisip ko, since Virgo is all about process or parang yung pagkakasunod-sunod, kakainin niya muna yung gem.
Yung gem!
Oo! Uy, ginagawa ko yan!
Pwedeng hindi.
Ginagawa ko yan.
Pinaghihiwalay ko.
Ako din.
Oo, hindi pa din hindi.
As a Virgo si VP, ayan.
Diba?
Sige nga as a Virgo, could you verify kung tama ba tong snack offer natin para sa Virgo kid?
Oo, actually na-amaze ako kasi parang sobrang mamahalin ng Virgo kid to eh. Yung ice gems kasi pagbukas niya ng packaging, se-separate na niya yun by color. O, dito yung mga white, dito yung purple, dito yung blue.
Orange, green.
Oo. Oh, tapos, kakainin niya isa-isa. O, blue muna. Paghihiwalayin niya. Muna yung biscuit, tapos yung gem, ganun. Tapos, okay, apat na lang yung orange. Kailangan maging tatlo na lang orange muna. Kasi hindi po prosesuhin niya yung pagkain niya.
Hindi ba usin na ang tawag dyan? Yung... Oh, nung bata siya. Sa lahat ng Virgo, 30 minutes lang yung recess, guys.
Naubos yung oras. Okay lang na. Sa amin naka-time na yun eh. Parang ano lang, 7 seconds lang kada piraso. Kalkulado na
yun. Wala siyang time makipagkwentuhan dun.
May sarili siyang mundo.
Kay Gemini.
Kay Kara.
May sarili siyang mundo. May mga pinoproseso pa siya. Ganyan. Pero I'm doing that as well. Tinatanggal ko yung ano, frosting. And then, tutunawin ko sa labi ko or sa dila ko yung pinaka, ano niya, yung
saan pa ba
pinapay.
Saan mo ba ibabas?
Ayun nga, sa dila.
Pero ang ganda ng packaging ng ay ng ay presentation ice
retro.
Gem, no?
True.
Pa flowers.
So nice.
Super. Imagine ko na ano. Imagine ko na habang hinihiwalay-hiwalay ni VP yung mga colors. Tapos may isang kaklase siya na kukuha ng isa. Tapos
magagalit si VP.
Iyak na lang.
Oh, iyak na lang siya.
Magagalit si VP.
Lahat sila walo eh. Binawasan mo yung isa.
Tapos kukunin niya yung bimpo niya sa likod. Yun yung ipang pupunas niya sa akin yung ano, luha. Charing.
Tapos lalapitan siya ng teacher. Ganyan. Ma'am, si Jerry po kasi.
Ang kulit.
Kumuha na naman ng biskuit.
Tapos di na siya kakain.
Ayaw na niya. Kasi nagulo na. Nagulo na eh. Ayaw na niya.
Oh my God.
Tapos kung hahanap siya ng 2 piso para tumawag sa mama niya sa office. Hello? Pwede po sa mama ko.
Wait, saan siya tumawag?
Sa payphone.
Doon sa phone booth.
Sa phone booth.
Sa payphone. Oo, di ba
sa
gate ng school meron yung tigpipiso.
May piso-piso. Oh my gosh. Nakaka-miss.
Shit, na-imagine. AT&T.
Yes, phone card. Oo.
Pumili lang ng number na gustong tawagan. Or i-dial ang 0 para sa operator.
Oo, nakaka-miss yun. Meron pa bang ganyan? Wala
para
na yata ang phone booth.
Call.
Wala na.
Wala na.
Ay, yung mga lumang malls, meron pa. Nung before na-renovate yung SM East Ortigas, ano siya, ever siya before.
Oh.
So, eh, malapit ako doon dati nag-apartment. So, pag nag-grocery ako, nakikita ko doon sa isang sulok, may 2 payphone. Sabi ko, shit, nasa ang decade ako.
Actually, sa Taiwan, meron pa rin silang mga phone booth eh. May phone booth pa rin.
Mm-hmm. Yung phone booth dito sa amin, ma, sa ano, merong mga phone booth, kaso lang sinira na, parang trenash.
Pinabayaan ano, na lang.
Mga tao. Mm-hmm. Pero nakatayo pa rin yung mga actual phone.
Hindi lang siya working.
Pinicturan ko.
Kaya wala na si Superman.
Totoo.
Kasi wala na siyang pagpapalitan. Oo.
Diba? Ayun. So, ayun. Ang susunod naman natin is the late, the current season that
Libra
we are
season.
In.
Hey.
Yeah. Uy, ano pala? Happy birthday, Saisa. Today is her actual
birthday. Thank you.
Oh my God.
Thank you. Yan, Libra.
Happy
birthday.
So ito, ginandahan ko talaga to para kay Saisa. Kasi as a Libra, ito siya. Libra daw ay yung mga most creative of the zodiac. So lagi silang may artistic pursuit. So gusto nila yung mga food nila, yung mga magagandang tingnan, tapos mga masasarap na din. So Libras also have a prominent sweet tooth and are happy to skip any main course just to get right on to the dessert. So, ang napili namin na snack choice para sa batang 90s Libra is the chocolate gold coins. Yan yung ideal sugar fix nila.
Oh. Ang ganda. Ito yung nilalagay sa ano, no, kapag yung birthday party mo underwater theme.
Yan. So, ayan mga katsaan,
ano ka,
iba kayo na ano.
Kumusta, mga, may ay walang Libra sa astrologers, no? So,
wala.
Tingin nyo ba okay yun, Nikki, yung Libra for gold coins?
Oo, parang swak naman siya for yung, kasi nga, creative din si Libra since air sign din siya. So, yun. Swak naman. Tapos, ngayon ko lang din alaman na, oh nga pala, sweet tooth ang mga libra. Mahilig sila sa Trots. Ano.
Ah, totoo yun? Dessert.
Hindi naman rata. Saiza, ikaw. Libra. Hindi naman rata, Earl, diba? Charing ko.
Oh, mahilig sa itlog.
Mahilig sa matamis.
Sa itlog yung
mahilig. Aside from egg, charing. Aside from egg. Ay! Mahilig ako sa matamis, promise. So, yeah, swak na swak tong
Goya. So, pwede rin kung ano, pwede rin chocolate gold coins. Kunwari, mga 2010s naman na Libra Kids. Yung, ano, Kinder.
Ay?
Ay, pwede. Kasi hugas itlog.
sa akin mo talaga binis, RJ.
Oo.
Diba?
Tapos kapag kinain mo siya ng kinain, may surprise sa loob.
Parang, mabilis namang makita yung surprise. Ang nipis lang naman ng ano, charit, ng coating.
That sounded so wrong.
Pag kinain ng kinain, may surprise sa loob.
Ay! 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 Ay!
Ay! Ay!
Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
Alas juicy.
Sakto, alas juicy na.
Pero agree ako dito kasi Libra is ruled by Venus and they're all about aesthetics. Kapareho sila ng Taurus.
Kasi, Taurus.
So they're all about beauty, they're all about nice things. And just ko naman, nakita mo talaga tong gold coin sa birthday cake mo, sobrang social.
Parang yun yung iaay mo, no? Oh. Parang, kailan kaya ito makukuha?
May question ako. Kasi kanina napag-usapan natin Virgos also, di ba? Ah, they're about process naman. Kasi,
order.
Ayun. Okay. Kasi para naisip ko, sabi ko, akala ko ang Virgo is attracted to the aesthetics din. Kaya, yung pala
they
dun sa process.
Naman. They are then. They know what they like. They know what's nice. They know what's pretty. And they know how to do it.
Ganyan. Okay, gusto ko yung they know how to do it.
They know how to achieve that.
Ayun pala yung mama. Ano, no? Libra rin pala is also into aesthetics.
Yes. Ruled by Venus kasi.
Kasi very, ano sila, very creative din talaga sila. Pero yung aesthetic nila, it's more on flexibility kung saan mas maraming pwede mag-apply yung creative outputs ko. Rather than surrounding yourself with ano, with beautiful things. Parang yun yung pinagkaiba nila ni Taurus.
Yes,
So tama pala talaga tong chocolate gold coins kasi ano na siya, parang yung maganda na siya sa tingnan, mukha kang may gold coin, tapos makakait mo pa yung
tsaka masarap, charing. Importante, masarap.
Yes.
Oo, Goya yan eh.
I love Goya.
Tawa ni RJ,
Bakit?
Sa Bulacan, may, ano, may planta ng Goya.
I really.
Tapos, sinasabi nila na parang, yung pinanghahalo daw doon, yung mga poops ng baboy doon.
Hoy!
Oh, God!
Ano ba yan?
Hoy! Girl!
Hoy!
Kaloka.
Char lang naman yun. Siyempre, nasa Bulacan kami, tapos bata ka, walang internet kung ano-ano yung pinag-iisip ng bata.
Ang baboy na, charing.
Goya, hindi yung totoo.
Oo, baka naman.
Sinabi ko talaga sa mga kalaro ko, hindi totoo yan, magagalit Goya.
Naalala ko tuloy yung Goya din na ano, na chocolate eggs, yung maliliit.
Ay, yes! Meron din. Oh, yun pa.
Surge. Naalala niyo yung
Surge. Oo naman. Yung talaga yung certified 90s.
Ano. Yung bar.
Naalala ko yung Surge kasi ano, meron kaming tindahan before. Tapos, di nakalagay siya sa isang bote. So, pagkukunin mo siya, isang dakot.
Ako more than Surge, ang mas gusto ko yung Mayfair chocolate kasi yung may mga drawing yun.
Oh, yung ba yung parang may ano? Yung may orange?
Cubes ba? Or,
yung may bulaklak, tapos may orange.
I have to research Mayfair, hindi ko siya maalala.
Mayfair.
Parang siyang square? Or parang mukha siyang gold bar?
Oo, yun. Tapos may mga parang magagandang drawing ng kung anong European castles, mga ganun.
Yeah.
Ang naalala ko kasing ganun na may drawing, bazooka.
Oh my God, nakita ko na yung Mayfair. Sinano ko talaga siya. Oh, ito pala siya. Ayan, I remember na. Pero hindi siya masyadong ano sa probinsya namin.
Madal lang to sa...
Sa amin din, hindi siya masyadong ano.
Ah, hindi kayo nabot ng Mayfair.
Kailangan ko pang dayunin sa karatina.
Sobrang judge.
Kaya. Ah, may, meron din pala siyang eggs sa si Mayfair.
Ay, na, since nabanggit na rin naman ni
Burn.
Ni Burn, yung next item natin.
I'm sorry.
RJ can take us to the next sign. It's okay, yeah. Foreshadowing. Segway. Talaga may kapangyarihan kang ano.
Yung future. Makita yung future.
Clairvoyant. So, next would be the sign Scorpio. So, those people who are born from October 23rd to November 21st. And yun nga, which perfectly fits them is the bazooka gum. So, Scorpios are the most mysterious and secretive among the zodiacs. Kunwari aloof, pero curious lang, laging may questions because they're actually super curious. Siyempre, lumalabas sa choice of food nila yung curiosity din nila. Kaya pag may bazooka kam, buy agad sila. So gusto nilang malaman kung ano meron dun sa comics. Kung ano yung makukuha nila sa loob, diba?
Yeah.
So do you guys agree?
Ayan, may, may Scorpio tayo dito.
Ayan, si Nikki.
Perfect yung ano, yung description ng aloof pero curious. Yung nananahimik ako pero nakikinig pala ako ng cheese piece.
feeling ko ito yung ano.
Yung umiinom ko
nagre-recess, nagre-recess pero nakikinig sila kila Kara tsaka kay Jerry. Kung ano na yung napag-uusapan.
Oh yeah! Kasi sila yung ano, kunyari nakikinig sa Walkman pero naka-off pala.
Totoo. Yung may headset, no? Tapos wala pa.
Masyala ng Scorpion na 90s kid may Walkman.
Walkman.
Ano kaya baon niya? Yung baon niya kaya hotdog na ano, nakapatong sa white rice.
Tapos kulay pink na yung rice pag tinanggal.
Oh my God.
Hindi, yung lunchbox niya, yung metal na bilog, tapos layers.
Oh yes. Oo, nalala ko. Nakahiwalay yung rice, nakahiwalay yung ulam. Yes, yes.
Yung rice sa ilan.
Diyos ko, ba't ako hindi ako nagkaganoon? Yung sa akin sa Tupperware lang, tapos nakapatong na doon yung ulam.
Ang social ni Bibi kasi sabi niya mainit pa, ibig sabihin kahahatid lang nung yaya. Kaluluto lang.
11:30 na doon na yung yaya.
Sa akin malamig na.
Sa akin din.
Pero ano, a perfect din nung bazooka kasi 'di ba yung Scorpios, we know them as many layered na sign.
Yeah.
So pag bukas mo ng bazooka, may isa pang layer na tatanggalin mo bago ka makarating dun sa gum.
Ay, yeah. Isang layer pa yung comics.
Oo.
Meron pa bang bazooka?
Alam ko
dito sa US meron.
Pero may comics pa rin kaya.
Wala, walang comics.
So ay, it's baduwi. Just the chewing gum lang.
Baduwi. It's the chewing gum
lang. Chewing gum lang siya.
Wala na si Bazooka Joe.
Oo nga, bazooka joke.
Ang galing ng memory ni Bern eh. No?
Ano siya, diba? Sundalo siya? Or...
Sundalo ba si Bazooka Joe? Hindi ko na...
May... Ano ba siya? Superhero. Oh,
actually.
Parang chibi. Parang mga kids.
Parang cute na ano.
Hindi actually, naalala ko nung... Alam ko lang may bazooka na comics, pero hindi ko maalala yung content.
Si Bazooka
tsaka, hindi... Parang Pugad Baboy nga eh.
Hindi ba din ako yung idea ni Pugad Baboy? Charing, yun na lang.
Parang
ngayon, hindi ko sure. Tanong natin si Paul Medina.
Ay, active pa ba siya?
Ay?
Oo. Nasa mga Comic-Con pa yun.
Good for him.
Wait lang. Hello, Paul. Hello. Yes, oh, sorry, 12:30 na. Ngayon lang ako tumawa. May tanong lang ako.
Close pala.
Kasi last ko nakita sa kanya yung so sa libre sporting. Na ano, na libre dun sa na newspaper sa mga MRT, LRT, BB.
Inquirer.
Doon ko siya nakikita. Si Paul.
Nainis ako doon kasi lagi ko siyang inaabutan.
Oo, kasi baka late ka na, Burn. Charing.
Ayun nga. Well, knowing Burn.
Kasi 10:30 na.
Hindi na talaga.
Naubos na yung pandesal.
Tapos na yung rush hour.
Uh-oh.
Humupa na.
Ano yung asa mo makakakuha ka ng libre?
Oo.
Girl, 6 a.m. yun.
6 to 7. 7 nga, minsan wala na rin ako naabutan.
7 wala na yun.
Nakuha na, ginawa ng pamaypay, tsaka upuan.
Truths.
Correct.
Kaya karating ko lang ng MRT Taft 10.
Wala na talaga.
Kung hindi bazooka gum ang baon ng isang Scorpio 90s kid, ano pa yung pwedeng tingin yung bagay na mga
snacks,
snack or anything na makakain ni Scorpio kid? Kasi di ba mahilig siya sa layer, tapos marami siyang parang inner layers inside.
Ano? Crepe cake. Charot.
Kasi layered.
Ay, social!
Kasi dami layer. Hindi, ano to? Inipit.
Oh, yes! Napakasing...
Bulakenyo.
Inipit.
Bulakenyo. Oh my God, I miss inipit.
Ah, sa Eurobake. Hello?
Yes!
Eurobake. Sarap nun. Oo nga, no? Tapos yung parang... Ano siya medyo, ano bang tawag sa ganong cake?
Parang chiffon.
Chiffon. Tapos merong butter sa taas, tapos may sprinkle of sugar.
Oh my God.
Tapos merong filling na ano, medyo mocha-mocha sa...
What?
Naalala ko yung ano.
Mocha ba?
Naalala ko yung...
How do you want? Marami na may flavors.
Naalala ko yung best friend ko nung college na kami. Tapos, nanood kami ng movie sa SM Manila that time. Tapos nagbaon kami ng inipit. Yung isang bag.
Isang bag.
Tapos, oo, tapos parang ano.
Tapos hindi popcorn, inipit.
Oo, talaga. Kasi ano eh. Budget tayo eh. So mas mura yun. So, ayun. Tapos parang.
Sikat ba to?
Oo, sikat. Tapos isang kagat niya. Magsasabi siya ng, sarap. Kakagat siya ulit, sarap. Alam, binilang ko talaga siya. Naka 14 siya na sarap sa isang bar ng inipit.
Sarap talaga siya. Sarap talaga yung inipit. Lumaki ako sa inipit kasi taga Malolos ako. Yan, dun lang yung Eurobay.
Pero di ba, it's actually a... delicacy.
Oo, actually.
Bago siya naging...
Na nakapara din siyang inipit. Correct. I mean... Mm. Intertwine ba yun? Yung itsura ng inipit, actual inipit talaga na hindi nabibili.
Pilipit naman yata.
Ah, oh yeah, pilipit siya. Ano yung inipit na delicacy?
Ganon.
Hindi, meron talaga yan ko. Yung parang nabibili mo sa local bakery. Ganyan.
Mm-hmm. Oo nga, no? Pilipit pala yung...
Mukha siyang mamon.
Pilipit is different.
Oo.
Yan yung matigas.
Pilipit. May matigas. Yung parang hard na ano siya.
Gusto naman ni RJ din. Yung mga hard.
May malampot din. Galing anong sa galapong. Parang galon.
Gala. Oh my God,
pilipit
galapong.
Ang gusto nyo? Yung matigas o malambot?
Ako yung malambot.
Depende. Charing.
Ako yung
sa... Parang bicho-bicho ba yun?
Ako yung sa Mr. Donut.
Twist. Oo. Parang bicho-bicho nga.
Twist.
Oh, yeah. Meron din coated, ano, parang covered.
Grabe,
din siya.
Grabe, dami nating brands na nababanggit dito. Baka sana.
Baka naman.
Eurobake? Ano ba naman yun? Love your own. Bulakayan niyo ako.
ang cute mo nung box ng Eurobake. Super old school na karton, no?
Parang ano siya eh. Para din siyang reminiscent ng mga Merced.
Sino pa tatalo sa Tipas Bakery Hopia?
Oh my God, Tipas. Oh, wait, gusto ko siya. Gusto ko yan.
Tipas yung Hopia. Oo.
I love Tipas. Ayun, next. Alright, next na tayo.
So next is... Sagittarius. So that would be from November 22nd to December 21st. So yung mga Sagittarian ba yung tawag, girl, sa inyo? Yung mga...
Sagittarius.
Yung mga free spirits.
Sagittara.
Sila yung mga free spirits of the Zodiacs. Gustong gusto nila to travel and explore. At ganun din sa mga snacks of choice nila. Ayaw nila ng mga simpleng juice lang or simpleng chewable snack lang. Boring. Enter nata di Coco. Di mo alam kung juice or nata o kung anong flavor isa. Kasi iba-iba kulay. O, di ba? Mogu-mogu, who you? Di ba? So, yan siya. Ang nata di Coco juice pack. Natikban nyo ba yan?
Oo.
Natawa ko kanina.
Sari-saring emotions sa pang-inaano mo
siya. Natawa ko kanina nung sinasabi ni Sai sa yung ano, yung hindi mo alam kung nata de coco or juice or hair gel.
Actually!
Michaels.
Youngs.
Nag-gets ko yung joke pero hindi ko alam yung name. Michael ba yung pangalan ng ano na yun?
Michael sa Young.
Michael
sa Young si magkalaban.
Young.
Yung parang pag binili mo sa tindahan.
Mga budget gel.
Sure kang nata to.
Sure ka na ano to ah, edible to ah. Hindi to yung gel.
Pero ang sarap na natatiko ko na ganyan.
VP, anong tingin mo sa
local
natatiko ko juice pack for Sagittarius Kid?
Well, kasi ang Saggy din talaga, may pagka mysterious sila in a way. So, parang hindi mo alam kung anong flavor ba siya.
Kasi nga yung food coloring.
Oh. yung sabi lychee pero neon blue yung juice.
Oh. At least I know sa mogu-mogu, charing. Lychee talaga.
Oh. 'Di ba? This it's very outgoing kasi parang madali mo lang din siyang dalhin.
Yes.
'Di ba? Para kahit kagatin mo lang yung sulok, may inom mo siya tapos makakain
mo. Gusto ko yung kagatin mo lang yung sulok.
ganun yung ginagawa ko nung bata ako, okay? Kaya ako na trauma kasi talaga means dati nabigyan ako ng gel.
Oh my god.
Yeah, dapat inapa mo muna kung may nata.
Akala ko kaya ako na trauma kasi natanggal yung ilo. Kasi lumakapal yung plastic.
Oh, actually.
Medyo makapal. Actually, gas.
Tapos mga melted pa yung ngipin ng bata.
Oh, tapos pag kinagat mo siya, ang haba nung mahihila mo.
Totoo. Na-stretch. Na-stretch kasi yung pinaka-plastic.
Medyo durable yung plastic niya.
Oh my god, taong tawa ko dito. Oh my god.
So agree naman sila pala. Oh, yeah. Jolly Nata de Coco.
Bakit Bern?
Bakit tumatawa Bern?
Kasi yung sinabi talaga na hair gel siya.
Actually, kahuli niya kasi, no?
Pati yung shape.
Tapos ka-shape. Ka-shape din.
Yes! Yeah. Oh, mas weird din siya.
Tsaka natawa ko dun sa na-trauma si VP dun sa...
Pero parang kulay green naman yun. Iba-iba din ang kulay na blue, may green, no? Yung
violet.
May clear din.
May clear din.
Oo, may clear.
Hindi ko lang sure kung may orange.
Ano nun? Ang hirap tanggalin nun.
Yung clear yung lagi kong ginagamit. Kasi kapag yung may color, di ba pag hapon na, tapos ginanyan mo yung buhok mo, parang
nag-aasul.
Hindi, may mga small bits siya.
May buo-buo.
Oo, buo-buo. Alam mo yung parang glue. Ganon.
Oo.
Ganon. Pag hapon, naginanong mo yung buhok mo, tapos parang, oh my god. May kulay blue diba? Ka sa buhok mo.
Hinanap ko yung kulay ng Michael's hair gel. So, meron ngang blue na kakulay din nung grape na Nata de Coco.
Nata de Coco.
Oo. Merong yellow na kakulay nung pineapple na Nata de Coco. At meron ding pink na kakulay nung cherry na Nata de Coco.
Cherry.
Kompleto.
Kasi siya yung accessible sa mga sari-sari kasi talaga.
Oo.
Budget.
Masarap pa pag nalagay sa rib.
Hindi siya cherry, so siya lang cherry flavor. Strawberry yan.
Strawberry ba ito?
S-T-R-O-B-E-R-I.
Strawberry. Pero ipapakita ko sa inyo yung picture na hinanap ko nung Nata de Coco. Ganito kalala yung trauma ko. Kasi parang mukha talaga siyang gel eh.
So kinagat mo yung gel?
Oo, kinagat ko.
Na-squeeze mo siya palabas?
Oo, syempre di ba pagkagat mo parang instant hit. Gaganon yun eh.
Oh,
oh.
Yun.
Oh my god!
Saya.
Hindi naman siya nangyari sa akin. Pero grabe yung kay Vivi.
Kaya siguro ko ganito eh.
Scar. Kaya mahirap ka magtiwala.
Oh.
Ay!
May trust issues. Nasa Nata de Coco.
Iba yung naisip ko. Pero go. Move on tayo.
Ayun. So next natin is...
Capricorn.
Next natin is Capricorn, December 22 to January 19. Ang Capricorn ang pinaka-ambitious of the zodiacs. Gusto nila na laging in control pero also willing to wait longer for quality naman. Capricorns also are the earth from earth sign, so it makes sense that they crave for more fruits and vegetables, kaya talagang patok sa kanila ang mga ice candy na different fruit flavors like mango, munggo, buko salad, especially kung homemade.
Avocado.
Sarap. Mm,
would you
avocado.
Agree?
Sa Capricorns.
I would agree na Capricorns are iced candies kasi Capricorns are known to be cold.
Malamig.
And unemotional. Pero pag kinagat mo naman,
natutunaw.
Matamis.
May tamis.
So dapat lagi mo kagatin.
Pero totoo nga na ano sila, parang di gusto nila na lagi silang in control pero nag-wait naman sila. Willing to wait for quality.
True. Sila yung mga ano yan eh, very patient until they get what they want. So, yeah.
Malamang sila din yung nagtitinda ng ice candy. Sila na din
yung nagtitinda. Malambot pa. Malambot pa yung ice
bilang
candy.
Very enterprising ang mga Capricorn.
Very business minded.
Oh, yes.
Sila nagbibig.
Very into
business.
Buko salad. Ganun.
Sarap. Avocado.
Hey, share ko lang. Share ko lang kasi diba meron kaming tindahan nga noong 90s. Mm. Tapos, yung tinitinda ni mamang mga ice candy, homemade lahat yon. As in, they're all from actual fruits. Tapos, sa haluan mo siya ng, hindi lang buko, mangga,
avocado.
Achuete.
Buko, avocado.
Grabe naman, achuete, RJ.
Achuete is a fruit. Ano?
The original Lipton.
Achuete at saka crepe paper.
Wait, pero yun, Capricorn mama mo?
Taurus.
Taurus.
So yeah, yun yung mga usual flavors niya. Mango, buko,
avocado.
Depende kung ano yung
seasonal. Depende sa season.
Depende kung ano yung nasa season. Mm-hmm. Tapos, very ano yan, very rich and creamy kasi as in maraming gatas.
So magkano yung binibenta? Naiinis ka ba kapag ako nari? Ano pangalan mami mo?
Luz.
Aling Luz, pabili po ng tatlong ano, mangga.
Ice cream.
Oh, burn, kunin mo nga yung ano. Ikaw, pagbilan mo yun.
Hindi, tsaka ano, piso nga lang yun eh, before. So, parang ano.
Tapos, ano siya, ano, malaki pa siya yung lalagyan. Yeah. Mataba pa siya. Hindi siya yung, ngayon kasi manipis na yung lalagyan. Ano,
dati ba yung nilalagyan yung sa ice cream is yung, ano din, sinong sa gawa ng yelo? Ganun kalaki. Sige, saksipin mo yan. Try mo na. Diba?
Ang laki nun. Bakla.
Ang laki pa nun.
Magkaya.
Kung ka ba nag-practice?
Natawa.
Kung ka ba nag-practice?
Ang laki.
Ito ka yung practice.
May oh, may pinilaw. Ano, tapos binigay mo yung panggawa ng yelo. Ay,
ay, pero ginagawa ko doon kapag ano, yung lumamig pa lang siya.
Pangayo.
Hindi pa siya nag-freeze. Yun yung inuupakan ko. Kaya nagagalit sa akin si mama.
Bakit? Ayaw mo nang matigas na ice candy.
Frozen. Kasi para siyang ano lang, di ba? Para siyang milkshake.
Kapag yung medyo
malamig siya, hindi pa siya frozen masyado.
Malambot pa yung yelo.
Diba?
Ala, nga, mabili. Di ba ganyan yung description kanina sa mga ano Gemini? Yung gusto nila yung mabilis maubos para makamove on na sila.
Swak! In fairness, swak. Kay
true, yes.
Burn.
Na-miss ko tuloy yun. Melon
so,
ice candy.
Ano?
Melon. No.
Makalamang.
Alam mo yung sa frutas? Di ba sa frutas, meron sa SMOA, meron silang mga parang ice candy na binibenta.
Ah, talaga?
Tapos gugupitin nila parang.
Oo. Hindi ko alam.
Magkano ba? Siguro mga tig 20 something.
Mahal.
Tapos ice candy siya, literal.
Kasi frutas
gugupitin
na siya.
Patang mahal.
Gugupitin nila yung tip. Eh, syempre, ano na, manufactured na yun.
Branding. Para siyang, ano, elevated brand ice candy.
Pwede rin ba na yung Frosty? Pero, or, alam niyo yung Frosty? Do you remember Frosty?
Yes.
Ah, oo. Pwede. Yung matigas yung plastic, tapos babalihin sa gitna.
Oh, yes.
Inan, sakit nun.
Oo, totoo. Tapos, sisipin.
Pero ang sarap.
Tamis nga lang sobra.
Tsaka nakakangawit. Nakakangawit, ano
yun? Tunawin. Feeling ko ayaw ni Burn nun. Ayaw niya kasi ng, ano eh, frozen.
Ang tigas ng plastic ko.
Minsan nga ginugunting ko pa siya. Oo, totoo.
Grabe yung mga inuwendo.
siya. Pwede mo ipangawit
pa sa tigas yung plastic.
Oo, oh. Oh, nakakangawit naman talagang sumubo ng mga ganong matitigas eh.
Okay. Okay.
Yeah. Saka, ano,
bakit?
If you were a kid kasi nung 90s, yung Frosty, like nasa 5 pesos yata yun or 3 pesos, ganyan.
Yes, mm-hmm. Yes.
Mahal siya. So, pag budget ka lang.
Ice candy.
Piso, 150.
Pero pag anak ka nga ni Mayor, ganyan.
Milo.
Mm-hmm. Umagin Milo ng ice candy.
Ang sarap din.
Oo.
Oh, Milo. Saka ano.
Ovaltines.
Actually, gatas lang na may munggo. Masarap eh.
Ay, ayoko ng munggo. Susubo ko.
Ngayon nga, uso, ano, ang tawag na doon, ano, red bean.
Adzuki.
Adzuki. Red bean. red bean, ice candy lang.
Mapabili nga. Ayan. Isang adzuki.
Ayan, dalawa na lang. Dalawa na lang ang ating mga signs. Down to the last two. Let's take it, RJ.
So, second to the last would be the sign Aquarius. Those people who are born from January 20 to February 18. So, ano ba yung mga Aquarius na yan? So, they're thinkers and visionaries and are constantly looking for new intellectual conversations. Hindi naman sila yung laging naghahanap ng sabot. Talaga observant lang sila. So, ano pa yung perfect na batang 90s na food sa kanila? Syempre, yung scramble. Yung kumain ng scramble is the perfect time for Aquarius.
Favorite ko yung scramble.
Basta wag lang sila magka-brain freeze.
Freeze. Slurpee? Charing.
Ako sa Slurpee. Slurpee who? Nagkaka-brain freeze ako doon.
Oh, sa Slurpee. Anyway, yung scramble.
Kasi nagmamadali kayo eh. Scramble, sarap niyan. Grabe, oy, strawberry
ito
scramble.
Ito yung iba, hinahabol is taho. Ako, hinahabol ko talaga scramble sa probinsya. Dumaan na, kasi nakabike siya. So, dumaan na ba yung scramble? Uh-oh. Papahabol ko talaga sa nanay ko dati yon.
Tapos, diba nila pero, nagyan pa to ng, ano, ng powdered milk?
Tsaka yung tumitigas sa amin, yung tumitigas chocolate. Na chocolate. Yun.
Oo, tsaka yung chocolate.
Parang naging shell.
Nakakadiri yung mga, ano, yung mga tendero niya.
Uy, grabe. Talaga. Malinis yung sa amin.
Nagaan.
Sa Bulacan lang siguro.
Ah, baka yung sa amin. Nandidiri ako. Sige, nandidiri ako doon sa nakikita sa amin.
Bakit?
Ano kasi parang, ano, parang madumi kasi yung, ano, lalagyan. Nung, yung nakita ko lang.
Ah, kasi nakalagay yung usually scramble sa styro, di ba? Eh, syempre yung styro kasi pag tumatagal medyo... Kahit linisin mo siya, dikit pa rin yung mga ano. Pero doesn't mean naman na madumi.
Pero agree ako
dito. Anong pwede sa Aquarius kung hindi sila ka doon? Kasi parang kaya namin nilagay si Scramble for Aquarius is parang the Aquarius kasi are deep thinkers. Tapos parang sabi ah, deep thinkers.
Medyo ano sila. That's medyo my husband, may pagka-weird sila or centric. Ganon.
Weird ang usual word. To describe anything na weird.
Yung scramble for me, actually, gusto ko siya, pero hindi ko mapinpoint kung anong flavor siya.
Random siyang flavor.
Yeah, yung pink stuff, hindi ko, what flavor is this? I know it's good.
More on milk.
Food color.
Milk siya lang naman yung lasa niya.
Ano siya? Scramble. Kasi, yun yung flavor niya. Scramble flavor.
May point.
More on milk kasi... sasabuyan nung
gusto ko yung sasabuyan parang acid lang
kasi
pero diba? totoo ba na yung scramble talagang nanggaling siya dun sa ice crumble na word
parang
actually kasi, totoo yan dunong
visit ka Earl kala ko totoo may something kang anong sasabuyan.
Yung college ko na lang nalaman na scramble yung tawag sa kanya. Like, all this time, mula nung elementary hanggang high school ako, ay scramble yung tawag namin.
Iba talaga. Alam mo, buti nakakaabot sa village niyo yung ice cream.
Totoo,
Meron naman sa labas ng school.
usually yan sa labas ng school eh.
Bago ka sumakay sa service, no? Meron
Magkakatabi yan. Magkakatabi yan. Yung nagtitinda ng scramble, yung nagtitinda ng fish.
Oy, fishball sa amin. Meron. Maruya, gano'n.
Yes. Saka yung pancake na tikdodos.
Oo. Oh my God.
Tsaka yung nagtitinda ng ibon,
diba? Yung iba, diba?
Pag ano yan,
pag fiesta lang yan. Fiesta ng bayan sa amin.
Pag foundation day.
Anong ibon yan?
Lahat ng vendor.
Ibon.
Yung iba-ibang color, may pink, ganun.
CCU.
Yellow.
Makukulay na CCU.
O kaya yung ano, o kaya yung may palabunutan, yung may bubunutin kang pre.
Yun nga, yung pagfiesta sa amin yan, yung mga bata sa amin may ibon, nakakaloka.
Parang raffle.
Pinapatay lang naman, kasi hindi kaya alaga.
Ano tawag doon? Beto-beto? Yun ba yun?
Hindi, yung beto-beto yan.
Wala, papunta na tayo. Beto-beto
ko dyan. Color game yun eh. Oo, hindi.
Color block?
Hindi yan, bro.
Susunod ba nito? Makakakita ka na ng sirena.
Or bingo.
Pero, scramble, agree. Kasi, hindi to usual eh. And Aquarius is anything but usual.
Oh my God, talaga ba?
Yeah. Approve. Approve naman pala ng astrologers. And down to our last sign, not certainly not the least.
Liza. Charot. Pisces. That would be from Feb 19 to March 20th. So, Pisces is very easygoing at laging maraming kaibigan around them. At the same time, traditional sila and hindi ma-experimento with new or exotic food. For a snack that everyone will love, Pisces know that chocnut is the best thing for them. And yes, kahit hanggang pagtanda nila, chocnut pa din. Do you agree ba? Paki-verify nga mga kati.
Kahit hindi Pisces.
Kahit po Libra. Kahit po Libra.
Chocnut is the best.
Sarang. Di ba ano? Di ba may kalaban to? Yung
hand? Ayan, oo.
Yes.
Oo.
Yeah.
Yes. They tried.
Parehas lang naman. Kakainin ko pa rin pareha.
Oh. Oh, pero parang ngayon, yung isa na lang ata gumagawa.
Oo, oh, talaga. Nung honey.
Ay, bakit? So, wala na yung chocolate, bro?
Yung honey lang, yung mas, meron pa din yata, pero siya yung mas nakikita mo.
Mas malaki
meron.
Yung honey.
Oo.
May super chocolate din eh.
Yung malaki yung pieces mismo.
Parang I need to see that.
Guys, nakita nyo ba nung bata kayo yung chocobot?
Yes, yung ano, robot.
Ha?
Oh my God, wala nag-react. Oh, hindi nyo nakita yun.
Si Saisa!
Try ko siyang alalahanin, hindi ko yan.
Chocobot, yung parang Voltes 5, yung robot na nasa packaging. My God, robot Eileen, nakakaalam.
Yung mga Combatron. Sa funny comic. So, merong chocnut na.
Naalala ko yung Combatron. Parang Combatrin. Hindi ba gamot yun sa ano? Oo.
Sa bulate.
Ibig sabihin, madungis kang bata o pinagkakain mo. Kakabulate sa chan.
Pagbibulate ka sa chan.
Combatron is parang local version natin.
Voltes 5.
Voltes 5 or Diamond.
Yes.
Hindi, yung merong ano. So, yung may arms... Arms na cannon.
Voltron. Ay, hindi, ano, Astro Boy.
Pwede siyang
snack
si
Astro Boy. Snack din
yun. Hindi, kaso si Astro Boy is short. Matangkad si, ano, Earl.
Si
Combatron. Maliit si Combatron.
Hindi si Chocobot.
Ang pinaka...
Yung sino na ba nakakalito?
Yung naka-drawing dun sa ano, sa packaging niya.
Yung ba yung...
Voltes 5.
Si Combatron, maliit lang sila.
Ah,
si Megadeth lang yung matangkad.
Doon tayo kay ano. Doon tayo sa matangkad.
Ano, yung chocolating ano, flat. Tapos para may criss-cross yung design. Hindi ba 'yon?
Ano?
Lala yung
Lala. Lala yung girl.
Lala.
Layo, layo.
Ay, ang sarap.
Ah, okay.
Iba yun. So yun, Pisces is for chocnut na... Feeling ko kahit hindi Pisces gusto ang chocnut. Chocnut is...
Parang lahat ng Soljak.
Oo.
Nostalgic.
Everybody. Kaya nga ginawa rin tong ice cream flavor.
Oh yeah! Oo! Oh, oh.
Spread. Tsaka spread.
Ano, tsaka spread. Parang,
sarap. Wait, anong brand nga pala burn ng ano to? Ng ice cream? Yung sa chocnut?
I forgot.
Arce Dairy.
Ah yeah, Arce Dairy. Pinanil. Okay. Wow, close kila Neil. Okay.
Sarap nun.
Ayun. So, yun ang ating mga star signs and their snacks. And kung approve sa inyo yung mga yan, let us know. Bulungan nyo kami sa hangin.
Mahay ko ba yan?
Parahan nila kayo.
approve naman ng mga astrologers natin eh. So
padadalhan feeling... padadala kayo ng mga titos and titas.
Available pa naman yata
yung mga yan.
Hindi lang natin alam kung meron pang gumagawa ng mga
hindi ko alam yung ano ha, Lata de Coco kung meron pa. Gel na lang po, Michaels. Sure kami meron pang Michaels eh.
O kaya ano yan, mogu-mogu na. Mogu-mogu is the ano, modern ko counterpart. Yung, ano,
paano niya ipapadala yung scramble?
Oo.
Natunaw na siya.
Tunaw na.
O yung ice cream.
Sila na yung gagawa. O ito yelo.
Do it yourself pa lang, Vern. Papadala mo yung ingredients. Kayo na lang gumawa.
Oo.
Kanya-kanyang kaskas na may ano. Kanya-kanyang kaskas.
Kasi may ice box na ano. Ice box na styrofoam.
Tapos mga 1-5. 1-5 na para kunwara experience yours.
Oo. Diba? Experiential scramble.
Ayun. Uy, mga cha-astrologers, baka naman gusto nyong imbitahan ang ating mga upshees na pakinggan na ang current season nyo, you're on your season.
Libra season.
Four, tama ba? Four?
Yeah.
Yes.
Yes.
So, sige, yung spiel na lang.
Go.
So, yun. So, hi mga upshees. Kung gusto nyo pong mapakinggan ang Chastrology the Podcast where we talk about anything and everything under the sun, moon, and stars, mahanap nyo kami on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and all other podcast platforms out there. Just go to Linktree, that's linktr.ee/Chastrology, and you'll find the links to all of the platforms where you can listen to all of our episodes for free. And so social media naman, you can find us on Facebook, Twitter, and Instagram at Cha Astrology. Ayun.
Ang galing naman ni VP, one take, walang bakil.
Pinarinigan ko.
Galing talaga.
Hindi.
Uy, nasanay lang, nasanay.
Ang dami, tapos ang bilis niya magsalita.
Isang taon na namin ginagawa, isang taon din ako nagbakil.
50 plus episodes, di ka pa ba naman masanay?
Sa bagay.
Correct.
Napapanaginipan ng namin.
Oh my God.
Yes. Tuna.
Ni nga, meron?
Oh yeah, I mean...
Alin?
Ano sabi mo, RJ?
Hindi na naginip na ba?
No,
nung ano spill nila? No.
Pag nagtatawagan kami, minsan, parang nag-opening ng show sa episode.
Oo. Ah, talaga. Kulit.
Do you have anything else to plug? I know that you have your own podcast also. Baka you want to invite our listeners?
Ito mahimik. VP, ikaw na.
Sige. So, ano muna mauna. Yun, other than sa astrology, you can also find me, si... VP. Baka lang hindi nyo ma-recognize yung boss. You can also find me on Woe or No. Whoa. That's at Woe or No. WHOAORNOSHOW on Facebook, Twitter, and Instagram. Tapos, yun, it's a review podcast naman where we review kung ano-ano yung mga na di-discover namin sa paligid. And then, yun, ipo-plug ko na din coming real soon, like mga next week. Yung, ano, The Shippers. So, it's at The Shippers PH.
Okay.
Yun, so it's
siya pala yun.
Yes, it's a new... It's a new podcast na puro tungkol naman to sa mga, ano... Sa mga nagpapa-cute na boys na siniship naming lahat.
Totoo ba? Ay, gusto ko yan.
Ay, gusto ko yan.
Sino po ang host ng The Shippers? Is it just you or may kasama
ka? May kasama din ako. Sa Woe or No, dalawa lang kami. That's me and Chad. And then sa The Shippers, nandun ako. Then there's Rai, Aaron, and Kevin.
Ooh, ang daming time ni VP, ha? Parang ito pa lang yung sabi. Hirap na hirap na kami.
Organize yan, si
sa bagay ano siya as a Virgo. Yes. Kaya niya yan.
Thank you, VP.
Thank you.
Ako naman, you all know me, Chastrologer Gemini. Hindi na natin kailangan i-memorize yan. My other show din ako, which is Historinoms, where we retell Philippine history one inuman at a time.
Yes.
And you could find us on Spotify, Anchor.fm, Google Podcast, and stuff. You could also message us on our socials at Historinoms on Twitter and Instagram, and at Historinoms Podcast on Facebook.
Yes.
So, kung gusto nyo, kung mahilig kayo sa Philippine history and mahilig din kayo
mahilig. Perfecto. History noms.
Anong mga iniinom nyo doon, Avril?
Beer ba to?
Depende kung ano yung mabibili na.
Wala namang dedicated inumin sa dedicated topic.
Dapat meron sponsoran. Ayun nga. Smirnoff, the Kenanon, diba?
Or Lambanog, pwede ba?
Or San Miguel. Pale Pilsen.
Lambanog.
Ah, bilang pin- Lambanog, guys.
Bilang very Pinoy naman yung ano, diba? Yung show. Mm-hmm. So, Shock Tong.
Hindi ko ba yung na-try?
Sorry. Alcoholic ba yung Shock Tong? Actually, hindi ko alam.
Ano ba yun?
Alcoholic siya, be.
Parang mocktail.
Parang soft drinks siya, eh. Diba? Ay, soft
drinks. Meron pa ba niyan? Hindi ko alam. Parang, ano ba yan?
Google ko nga. Pero whatever.
Thank you, Vern.
Thank you.
Si Nikki.
This is Richa Astrologer na Scorpio. And I also have another podcast that I host with. It's Tato Talk Podcast. It's me and Elves. And
Tato pala yun, kasi potato, no?
Yes! We're
kasi
potatoes.
Kasi una kong basa, tato.
Tato-tok.
Ayun. So, we're just a bunch of potatoes talking about stuff that we
kala
want to
potato.
Talk about.
Like,
pwede din. Other things, ay.
Mostly, mostly food and current events. So,
So, parang review ba? Review din?
Ay, hindi masyado. It's more of, ano lang.
Anything and everything.
Under the sun.
Parang on lang. Kasi it's our show and not
yours. Oh! Gusto ko yun, yung tagline na yun.
Yes.
Wait, update. Shock Tong pala is a medicinal wine.
Oh. Pero available pa siya, Bern?
Yes, it is. Meron siya sa Binondo.
Ah, sa Binondo lang? Wala siya yung sa mga regular. Mm-hmm. Sa bagay.
Tapos, Vino Kulafu?
Yes, Kulafu! Kulafu! Oo, narinig ko yan ng bata. Shock Tong.
Narinig
ko sa lolo ko.
So thank you guys. Thank you.
Uy, thank you so much mga kati.
Thank you so much guys.
Thank you so much for having
us. It's our pleasure.
So that's it. That's it for today's episode. If you like our show, please follow us on Facebook at 35 and up and on Twitter at _35andup. Meron din kaming Instagram at 35 and up podcast. It's just a small thing, but we will appreciate your support.
That's right, Earl. So you can also listen to us via Anchor, Spotify, Apple Podcasts, and wherever you listen your podcasts. So if you have time, can you please also give us a 5-star review sa Apple Podcasts?
Alright, thank you, RJ, and share nyo naman yung mga other ideas nyo about how about iba yung nandito. Share nyo naman yung mga hindi mo na-edit. Share nyo naman yung mga ideas nyo about this topic. And if you wanna join our conversations, just use our hashtag 35andUpPodcast. Muli, we are your host.
My name is Earl.
And my name is RJ.
And my name is I. And we are 35 and up! Thank you, mga ka-chat! Yes, Ashok! Bye!
Thank you!
Bye!
Bye!
And
bye!